Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Egyptair ka vazhduar edhe gjatë natës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se demarkacioni do të ratifikohet para se Brukseli të votojë për liberalizimin e vizave. Hillary Clinton shprehet se Donald Trump paraqet kërcënim për demokraci. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kërkimi masiv për aeroplanin e zhdukur ka vazhduar edhe gjatë natës. Aeroplani kompanisë Egypt Air dje është zhdukur nga radari mbi detin Mezdhe me 66 njerëz në të, ndërsa autoritetet e Egjiptit thonë se kjo ka mundur të jetë sulm terrorist. Raportet e mëparshme thonin se autoritetet e Greqisë kishin gjetur materiale lundruese dhe jelek shpëtimi, ndërsa zëvendës presidenti kompanisë kombëtare ajrore të Egjiptit Ahmed Adel i tha rjetit CNN se mbetjet e aeroplanit të zhdukur janë gjetur. Por më vonë gjatë ditës së djeshme zoti Adel i tha CNN-it se mbetjet nuk ishin gjetur. Rrjedhimisht ai theksoi se kërkimi dhe shpëtimi ende vazhdojnë. Në Washington, në shtëpia Bardh, tha se është shumë herë të përcaktohet se cilat janë shkaqet e rrëzimit të aeroplanit. Por disa zyrtarë të Egjiptit e thanë se ka mundur të jetë sulm terrorist dhe se lista udhëtarëve po shqyrtohet për të përcaktuar nëse ndonjë ekstremist ka qenë brenda në aeroplan. Kandidatja demokrate për presidente në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton thot se rivali i saj republikan Donald Trump është kërcënim për demokraci dhe se është i pakualifikuar për ta udhëheqë Amerikën. Në kritikën e saj më të ashpër deri tash ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton, mbrëmi tha rjetit CNN se ka konkluduar se Trump nuk është i kualifikuar të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Më tutje ajo theksoi se kërcënimi që paraqete Donald Trump është aq dramatik për vendin ton, demokracinë ton dhe për ekonominë ton. Zonja Clinton tha se komentet kundërthënëse të Trumpit për muslimanët e bën më të vështirë për Washingtonin të punojë me qeveritë në lindjen e mesme për ta luftuar terrorizmin. Donald Trump, që kohëve të fundit i ka shtuar kritikën ndaj zonjës Clinton, nuk ka bërë komente të menjëhershme publike lidhur me kritikat në adresë të tij. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar një legjislacion për politikë të mbrojtjes, duke i paraparë 602 miliardë dollar për mbështetje të shpenzimeve të rritura për vendosje ushtarake në Evropë. Ky legjislacion që është miratuar mbrëm e mbështet të kërkesën e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes për katërfishimin e shpenzimeve për më tepër trupa dhe armatim dhe ndihmon për qetësimin e aleatëve të nervozuar të NATO-s në pjesën lindore të Evropës. Legjislacioni ende duhet të harmonizohet me versionin e Senatit Amerikan para se t'i paraqitet presidentit Barack Obama për nënshkrim. Pesë në punës të një jetimore je në pjesën veriore të Shqipërisë janë arrestuar lidhur me akuza për abuzim të fëmijëve, të cilët ishin strehuar aty. Zyra e prokurorit të Tiranës ka njoftuar dje se fëmijët në një jetimore në Shkodër ishin abuzuar fizikisht dhe në mënyrë ilegale ishin detyruar të punonin. Prokuroria tha po ashtu se ka dëshmi se tri vajza të mitura në jetimore janë keqtrajtuar seksualisht. Në këtë jetimore që administrohet nga udhëheqja lokale në Shkodër, janë të strehuar edhe fëmijët, familjet e të cilve nuk kanë mundësi të mbajnë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të programit, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thekson se kuvendit të Kosovës duhet të propozohet për ratifikim marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Rrjedhimisht ai në intervistën ekskluzive për programin ton, thekson se ratifikimi duhet të bëhet para se Parlamenti Evropian dhe Këshilli BE-s të votojnë për liberalizim të vizave për Kosovën. Me Kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Kryeminister, bazuar në deklaratët e fundit të komisionarit Johannes Hahn, Kosova do të duhet që të plotësojë edhe kushtin e fundit para se qytetarët e saj të lëvizin lëshën pa viza. Është çështja e demarkacionit. Si mendoni që ta finalizoni këtë problematikë nëse mund ta quajmë ashtu?
Po mendoj se duhet të propozohet kuvent Republikës Kosovës marrëveshja për demarkacionin e kufirit marrveshja është nënshkruar vitin e kaluar në Vjenë ndërmjet përfaqësuesve të Republikës së Kosovës dhe të Malit të Zi. Para saj është punuar gati 3 vjet nga Komisioni Shtetëror. Më vonë ka pasuar edhe një interesim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që edhe ata ta shohin hartën elektronike dhe ta japin opinionin e tyre lidhur me këtë shënim të vijës kufitare dhe në bazë të deklarimit të Departamentit Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dalë se është vija kufitare në cilin është pranuar pavarësia e Kosovës. Ne nuk kemi tani asnjë kontest shtetëror me Malin e Zi, kontest kufitar që shtetin më tepër individuale, mirë po unë vlerësoj se këtë duhet ta bëjmë para se ashtu si që është para po Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropës do të votante për liberalizimin e vizave.
Me a ka ndonjë shqetësim në qeverinë e Kosovës se ku vendi nuk do të mund të siguroj 80 votat e nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje?
Po ne do të punojmë me deputetët, gjitha grupet parlamentare, do të ulemi, të argumentojmë gjërat, është me rëndësi që vetëm të mos mbizotrojnë politikat populiste nga individët dhe nga grupet e ndryshme që të dominojnë arsyeja, sepse askush në Kosovë nuk ka arsye që asnjë metër katror territorit të Kosovës t'ia falë një vend tjetër as Mali Xhi. Fundi fundit Mali Xhi nuk e ka kërkuar asnjë metër katror sipërfaqen nga Republika e Kosovës, mirë po është punuar dhe është vërtetuar se ajo është vija ndarëse ndërmjet Kosovës dhe Mali Xhi. Ktu nuk kemi pas të bëjmë me caktimin e kufirit të ri, por vetëm me rishënimin e vijës së cila ka qenë si vijë ndarëse përpara e Republikës Malitëzi me Kosovën që ka qenë në ishë Jugoslavisë krahinë autonome.
Cilat janë gjasat që çështjet të përfundojnë në gjykatën e arbitrazhit nëse paraqiten komplikime në kuvendin e Kosovës?
Tash unë do të besoja, edhe kom arsye të besoj se nuk duhet paraqiten komplikime në kuvendin e Kosovës, sepse futemi në një fazë që rrezikon mjaftshumë sa i përket liberalizimit të vizave, mirë po rrezikon edhe sa i përket partneritetit tonë me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tekstin e plot të intervistës së kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, që e ka zhvilluar kolegu Ziadin Gashi, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale e video të tjera interesante. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrimi se kjo javë karakterizohet me vizitat e zyrtarëve të lartë të BE-s në Kosovë. Si shpjegohet kjo çështje, Zenel?
Po, fatmirë, përditshmja koaditore është fokusuar në takimin e nivelit të lartë mbi marrëdhënie të reja mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, trumbullakuara në marrëveshjen e stabilizim asociimit